Vi ste uz SBS na srpskom.
Jutros je u Melbourneu počeo 108. Australian Open, prvi Grand Slam teniske sezone. Već prvog dana imaćemo priliku da na delu vidimo neke od najboljih igrača današnjice, među kojima i Novaka Đokovića. Srpski as večera zatvara program na Rod Laver Areni mečom protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa. Ovaj duel trebalo bi da počne oko 9 časova po vremenu istočne australijske obale. Đoković je do sada dva puta igrao protiv Štrufa i oba meča je dobio. A uoči početka takmičenja Novak je govorio i o katastrofalnim požarima koji već mesecima bukte širom Australije.
It's a tragedy for Australia and it's really not pleasant to see this.
Ovo je tragedija za Australiju i zaista nije prijatno videti kolike posljedice se trpe od ove velike sile koju je teško zaustaviti. Ponekad, kao da priroda nama ljudima pokazuje koliko smo zapravo beznačajni, istakao je Đoković. Rekorder po broju osvojenih titula na Australian Openu osvrnuo se i na to koliko se njegov život izmenio od kako je pre 12 godina prvi put podigao pehar u Melbourneu. Ali jedno se nije promenilo, a to je Novakov odnos prema teniskoj igri.
So I adapt to that and I try to maximize the present moment as much as I can in my life and try to find the optimal.
Novak je istakao da uvek nastoji da bude na maksimalnom nivou i da se trudi da pronađe optimalan balans i dobitnu formulu koja će mu omogućiti da igra najbolje što može. I dalje se fizički dobro osjećam i pokušavam da što bolje vodim računa o svom telu. Svestan sam da samo takvim pristupom mogu da se i dalje nadmećem s najboljim igračima sveta, naglasio je Đoković. Kao što ste već mogli da čujete u programu, danas su na terenu još trojica srpskih tenisera, Dušan Lajović, Laslo Đere i Filip Krajinović, dok Miomir Kecmanović prema rasporedu igra sutra. Lajović, Đere i Kecmanović su juče proveli prepodne družeći se sa novinarima i navijačima u jednom od melburnških poznatih kafea. Izjave srpskih tenisera koje nam je poslao kolega Kris Marković moći ćete da čujete u prilogu koji sledi posle sportskog pregleda. A na ženskom delu Australian Opena danas je pažnja usmerena prema prvoj igračici sveta Ashley Barty. Australijanka večeras u 7 časova na Rod Laver Areni igra protiv Lesije Curenko iz Ukrajine. Vrhunsku formu Bartijeva je potvrdila i juče, kada je u finalu turnira u Adelaidu pobedila Dajanu Jastremsku sa 2-0 u setovima. Prva igračica sveta istakla je da joj veliki publicitet i očekivanja navijača ne stvaraju dodatni pritisak.
Yeah, my face is everywhere a little bit, isn't it? I'm a bit sick of it, to be honest, but no, look, there's no extra pressure. I don't.
Da, moje slike su posvuda. Malo mi je muka od toga, s osmehom kaže Bartijeva. Ona istakla da ne čita novine i da ne osjeća dodatni pritisak. Ovde sam sa mojim timom i zajedno dajemo sve od sebe da odigram dobro u Melbourneu, rekla Ashley Barty i zahvalila se domaćoj publici na izuzetnoj podršci koju joj pruža. Ovog popodneva na teren će još jedna australijska teniserka, veteranka Samantha Stosur, sastaje se sa Amerikankom McNally. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom nad Holandijom od 11-4 osvojila prvo mesto u grupi B na Evropskom prvenstvu u Budimpešti i plasirala se u četvrtfinale takmičenja. Najefikasniji u srpskom timu bio je Dušan Mandić sa 3 gola, dok su po 2 postigli Andrija Prlainović i Filip Filipović. Naredni rival srpskih delfina biće poznat posle večerašnjeg duela Španije i Nemačke. Pored Srbije, direktan plasman u četvrtfinale obezbedile su i selekcije Mađarske, Hrvatske i Italije. Srpski vaterpolisti na prvenstvu u Budimpešti brane titulu i pokušaće da dođu do 5. evropskog zlata zaredom. Proteklog vikenda u australijskom fudbalskom prvenstvu viđeni su mečevi u kojima su uglavnom dominirale domaće ekipe. Bodove kod kuće jedino nije osvojio zapadni Sidney. Wanderersi su sinoć poraženi od Pertha sa 1-0, golom Bruna Fornarolija u 6. minutu meča. Perth je pobedom iskoristio činjenicu da su fudbaleri Sidneya bili slobodni u ovom kolu i smanjio prilično veliki zaostatak za liderom A lige. Isto je uspjelo i Melbourne City u kojoj je savladao Newcastle sa 2-0. Ovaj meč će ostati zabeležen kao prvi duel u istoriji A lige koji je sudila žena. 34-godišnja Kate Jacević je dobro vodila utakmicu i opravdano dosudila penal za Melbourne City kada je igrač Newcastle igrao rukom u kaznenom prostoru. Pobede u 15. kolu zabeležili su i Western United protiv Central Coasta 3-0, kao i Brisbane u duelu sa Wellingtonom 1-0. Na tabeli vodi Sydney sa 34 boda, a na povelikoj udaljenosti prate ga Melbourne City sa 26 i Perth Glory sa 24 boda. Za to vreme u Engleskoj fudbaleri Manchester City-a uspeli su da sami sebe definitivno izbace iz trke za titulu. Aktualni prvaci Premier lige odigrali su samo 2-2 sa Crystal Palaceom i sada zaostaju za vodećim Liverpoolom čak 16 bodova. Liverpool je u derbiju kola pobedio Manchester United sa 2-0 i još više se primakao osvajanju šampionske titule. Tome su dodatno doprineli i porazi Leicestera od Burnleya, odnosno neuspeh Chelsea-a u Newcastle-u. A u Španiji Barcelona je s novim trenerom uspela da zabeleži pobedu i da ostane na vrhu tabele. Barcelona je savladala Granadu sa 1-0 golom Mesija i zahvaljujući boljoj gol razlici vodi u prvenstvu ispred Real Madrida, koji je ovog vikenda savladao Sevilju sa 2-1. Istovremeno u Italiji Juventus je zahvaljujući Cristiano Ronaldo nastavio seriju pobjeda i protiv Parme. Triumf od 2-1 omogućio je prvaku Italije da uveća razliku u odnosu na drugoplasirani Inter, koji je sinoć odigrao samo 1-1 sa ekipom Lečea. Treba istaći i da je Fiorentina pobedila Napoli sa 2-0, a drugi gol za gostujući tim postigao je mladi srpski napadač Dušan Vlahović. Košarkaši Phoenixa iz Melbourna ugrozili su svoje šanse da se nađu u play-offu NBL lige, pošto su ovog vikenda pretrpeli težak poraz od vodećih Kraljeva iz Sidneja. Kingsi su slavili sa 98-81 i zadržali prednost na tabeli u odnosu na divlje mačke iz Perta, koje su također savladale Phoenix i to sa čak 26 koševa razlike. Najubedljiviju pobedu ovog vikenda ostvarili su Buleci iz Brisbanea, koji su pobedili Jastrebove iz Ilavare sa čak 29 poena, 106-77. Sigurna je bila i ekipa Cairns Taipansa, koja je sa 108-91 savladala 36-ice iz Adelaida. Proslavljeni bokser i MMA borac Conor McGregor vratio se u ring posle 15 meseci pauze i odmah ostvario ubedljivu pobedu. Irac je u glavnom meču UFC turnira u Las Vegasu nokautirao Amerikanca Donalda Cerronea posle samo 40 sekundi borbe. McGregor se nije borio još od poraza od Habiba Nurmagomedova u oktobru 2018. Ovo je bio njegov 22. trijumf u profesionalnoj karijeri, posle kojeg je rekao da se nada da će uskoro dobiti priliku za revanš Nurmagomedovu. Dagestanac prethodno treba da brani titulu 18. aprila protiv Tonija Fergusona.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.